šobrīd sarunas iznākums ir tāds, ka, protams, šie daudzie tūkstoši iedzīvotāju parakstu tiks attiecīgi virzīti, un no mūsu puses mēs varam teikt, ka mēs respektēsim šo te aktīvistu, nu, izvēlēto tiesisko ceļu un attiecīgi atbilstoši rīkosimies tiem lēmumiem, ja tādi tiks koriģēti vai pieņemti. Šis lēmums, cik es saprotu, tiks virzīts caur Saeimu, un visticamāk jau tas būs šis tiesiskais ceļš, jo kapitāla daļas turētājs visticamāk nevar šādu lēmumu pieņemt. Ja arī viņš darbojas likuma ietvaros un dotais likuma ietvars, teiksim, nī, kā kapitāla sabiedrībai neļauj ierīkot parkus.